roheline vabariik . Eetris on Roheline Vabariik ja täna on stuudios Eesti Rohelise Liikumise vabakaubanduslepega tegelev Märt Põder ja noor kliimapoliitika aktivist Mihkel Kaalep. Ja tänases saates proovime siis rääkida Eesti meedias vähe kajastust leidnud teemadel nagu mürgimudalaviin Brasiilias, põlengud Indoneesias ja lõpuks siis tahaks jõuda Pariisi kliimakonverentsini. Et mis meil siis seal Brasiilias nüüd toimub, et ei ole väga vist uudistes läbi käinud on ja aga kas oli 14 inimest isegi surma saandist?
Mm-hmm. Kuskil 10 kaiti oli midagi sellest, jah.
Et seal on, mis need ettevõtted seal olid, vist mingi raua kaevandus oli seal?
Ja Samarco firma raua kaevandus ja et see toimus 5. novembril ja nendel kaevandamisel tekinud rauamaagi jääkaine paiskus siis kahest tammist välja ja seda mürgilist toksilist muda paiskus 50 miljonit kuupmeetrit ja mis mattis kohe alguses ära ühe küla ja praegu liigub edasi nagu metsadesse hävitadesse tee peal ökosüsteemi ja elu.
No jah, selles mõttes, et need vahetud inimohvrid on isegi nii-öelda esialgne selline hirmu äratav number või midagi sellist, et tegelikult ilmselt need kahjud ja ohud on palju suuremad. Et see oht, mis inimestele nagu pärast seda katastroofi nagu osaks saab, et see on ilmselt kordades suurem.
Aga mis need mürgid seal selles mudas siis olid? Et seal olid vist mingid raskemetallid ka?
Kui... Ja oli ja elavõbed, et tsink ja isegi vist väävlid ja mingid sellised vaske ja lisaks veel mingid muid nagu ained, mis on nagu hästi toksilised keskkonnale. Ja et see praegu voolabki alla voolu nagu Atlandi ookeani poole ja et praeguseks on ühe jaelõigu 500 kilometrise jaelõigu põhimõtteliselt elust täiesti puhtaks pühkinud ja et need nagu kaitsealused metsad seal on ka hästi saanud vigastada selle poolt.
Mm-hmm. Jah, et selles mõttes, et ma saan aru, et ettevõtte ja nii-öelda kohalike nende poliitikute reaktsioon on selline, et need raskemetallid, et nende hulk seal, et ei olegi nii väga suur ja et kohe midagi ei juhtu, et ärge väga muretsege, aga siis samas nii-öelda teadlased ja koodaniku ühiskond ütleb, et jah, et kui te selle muda korras kokku puutute, et jah, kohe ei saabu mingisugune suur tervise häda, aga see on nagu pikemas perspektiivis väga, väga kahjulik ja noh, ma arvan, et see aru saama hakkab ka kohal jõudma nendele kohalikele poliitikutele, kes siis kelle ülesanne on tegelikult olnud korraldada see järelvalve niisuguste mudabasseinide üle ja see järelvalve on vist olnud siis ilmselt kehv ja seal on mingi see korruptsioonikahtlused, sest et need samad kaevandused on toetanud kohalike poliitikute valimiskampaaniaid ja noh, nii-öelda inimeste silmad selles avanevad ilmselt ja tekib rohkem kriitikat see Brasiilias ka, aga noh, mm-hmm. on mingis mõttes niisugused kauged paigad, kus on mingisugused kaevandused ja kus pole niisugust suurt traditsiooni võidelda niisuguste keskkonna kahjude vastu, et siis seal need asjad juhtuvad ja mõjutavad pärast siis nagu kogu maailm läbi selle, et see reostus triivib kuskil Atlandi ja siis omakorda seal suretab välja mingisuguseid liike ja kõik see. Mm-hmm.
No. Aga siin selles artiklis, mida ma lugesin, et see ei ole nagu esimene selline juhtum Brasiilias, et 2009 oli sarnane asi idas, Brasiilia idaosas siis.
Jah, et sealne keskkonna ja taastuvate varade instituudi juht Marilene Ramos väitis ka, et et see tundub kuidagi veider, et 12 aastaga on seal piirkonnas olnud juba 5 sama tüübilist õnnetust. Et tundub, et asja on ikkagi nagu tuleks need nagu turvalisusmeetmed tuleks üle kontrollida ja et seal spekuleeritigi, et selle tammi disain ja turvalisus olid liiga kehvad ja et neid kontrolliti liiga arva, et põhjalik kontroll teostati ainult iga 4 aasta tagant.
See on järjekordne näide nagu sellest, et ei ole mõtet koguda mingit saasta suurde hunnikusse, kust vabanemisel ta võib tekitada massiivset reostust. Selliseid näiteid on tegelikult väga palju on üle maailma. Aga mis ma tahtsin lisada?
Minu jaoks on natuke küsimus see, et mida sellest järeldada, mida siis täpselt teha võib öelda, et järelevalve peaks olema tugevam ja ilmselt peakski, aga kuidas selle nii jõuda, sest et tegelikult miks see nii sünnib enamasti on see, et on suured ärihuvid, suured rahad mängus, need rahad omakorda toetavad siis seda riiki, kus need maardlad või asjad paiknevad ja riigil on samas raha vaja sellepärast, et inimesed on vaesed, on vaja neile tagada mingisugused teenused ja asju ja see on selline natuke nagu surnud ring, et kuskil peaks see muutus algama, aga reageerimine suurtele katastroofidele kuskil koha peal, et sellest tegelikult ei piisa, et oleks vaja nii-öelda mingisugust suuremat muutust, aga ma ei tea, mis te arvate, kuidas selline võiks jõuda üldse, et ma ei tea, me räägime praegu Brasiiliast, me varsti hakkame Indoneesiast ka rääkima, mis on veel nii-öelda haprama nagu õiguskorraga riik, et kuidas sellistes keskkondades neid lahendusi leida, mis peaks tegema?
Ma arvan, et need tuleks kindlasti, kui selline õnnetus juhtub, tuleks ikkagi nagu kõrged nagu trahvid kehtestada, et sellel firmale kehtestati algseisuga ainult 66 miljonit dollarit nagu trahv ja et tegelikult see trahv ei hõlmad nagu neid kulutusi, mis selle piirkonna nagu taastamiseks olid vajalikud, et tegeliku koristustöö ja kõik need protsessid, need vajasid tegelikult kuskil miljardi eurost nagu investeeringut ja et seda tuleks kindlasti ma arvan, et karmimaks muuta.
Mida need kaevandasid seal? Kas sa tead?
Kaevandasidki rauamaaki. Et see neil oli seal nagu mitme firma nagu koostus tehtud nagu liit, mis siis firma tähendab kaevandab seda rauamaaki ja et need on nagu maailma ühed juhtivamad rauamaagi kaevandajad üldse.
Ma siit loen, et ongi vist suurim maailmas ja koostus siis Austraalia kompaniiga. Kuidas sa ise näed seda?
Ma ei tea, see mõttes, et kui ma mõtlen mingisuguse raua maardla peale, siis meil on vist suhteliselt vähe vahendeid, et vahetult mõjutada neid protsessi seal, et kui mõelda, et kui see oleks mingi toidukaup, eks ole, siis me võiksime öelda, et võtme selle ettevõtte või selle keti toidukaup enam ei osta, sest see kasutab nagu sellise ettevõtte toorainet, mis on toodetud ebaõiglaselt ja keskkonna kahjusid silmas pidamalt ja nii edasi. Aga kui tegemist on rauaga, siis tavaliselt ei ole, kui me ostame mingisuguse objekti, kus on rauda sees, siis see ei ole kirjas, et see raud pärineb sellest kaevandusest. See aktivism ilmselt saab olla ikkagi see, et mitte ainult Brasiilias koha peal ei pöörata selle tähelepanu, vaid nagu teised riigid ja riigid, kus on see keskkonna aktivism tugevam ja õiguste nõudmine nagu rohkem arenenud, et need siis avaldavad koos survet Brasiiliale, et Brasiili võtaks mingisuguse samme ette. Ma kujutan ette, et Eesti meedia ja Eesti on küll kaugel Brasiiliast, aga kõik need naabruses olevad riigid peaksid väga survestama neid riike, mis ei taga nagu nende keskkonna garantiide täitmist. Et me võime siin öelda, et tuleks karmistada ja kes karmistab, kui see on selline juba nagu mingisugune surnud ring, kust on raske välja pääseda.
Ma praegu muidugi ei tea, võibolla teie teate, aga kes on nagu need suurimad raua tarbijad, siis mis tööstused need on? Minul praegu tuleb kohe ette, nagu esimese asja tuleb mingi sõjatööstus.
Rauda kasutatakse tegelikult igal pool, et see on sellest ju nagu
toodatakse
nagu terast ja raudbetooni tehakse ja et tegelikult on see nagu teras, mida sellest saadakse, see on ikkagi kõige laialdasemalt olev metall üldse nagu sulam, mida üldse kasutatakse maailmas, et seda kasutatakse igal pool, et me kas või see maja, kus me praegu istume, et siin on ka no ikkagi väga suurtes kogustes on ju rauda kasutatud, et see on igal pool.
Ja ma mõtlen, et kui meil on olemas need kampaaniad, õiglase kaubanduse kampaaniad, eks ole, seoses, ma ei tea, kohvi või kakaoga, et siis oleks vaja tegelikult õiglase kaubanduse kampaaniaga seoses rauaga, aga noh, ma tõesti ei kujuta ette, kuidas seda korraldada. Et noh, ma mõtlen lihtsalt selle peale, et mida meie justkui saaksime teha meie kui kodanikud või Eestis, et kuidas nagu tagada, et selles ju juhtuks. Et ilmselt see saabki toimuda ainult mingisuguses globaalses koostöös, kus aktivistid näitavad oma jõudu ja nõuavad asju ja siis lõpuks saabuvad mingisugused väikesed, aga olulised muutused. Et, no, et kohe midagi suurt muudetaks, võibolla see katastroofi piirkonnas tõesti, siis vaadates, et oi, asja on tõesti jube, et me nüüd teeme mingi asja karmimaks, aga tavaliselt need asjad unustatakse 10 aastaga ja siis on olukord on endine ja tuleb uus katastroof kuskil seal samas. Et noh, mulle tundub, et väga raske on saavutada suurt muutust ja et seda saavutada, siis see peab olema mingisuguse väga laia inimgruppi ühine pingutus. Ja see ilmselt see pingutus ei tule nagu nendest praegustest võimustruktuuridest ja äristruktuuridest, et see peab tulema ka väljaspoolt. Inimesed peavad nõudma neid muutusi.
Ja, nii on. Aga ja räägime nüüd sellest Indoneesiast, et iga aasta on Indoneesias suured metsade põlengud ja mis tuleb välja, et need on inimesed ise süütavad selleks, et saaks siis kasvatada seal seda palmi, millest tehakse palmiõli, mida kasutatakse vist kõige enim kasutatavam taimne õli maailmas.
Ja, et see moodustab 30% kogu nagu toiduõli kasutusest üldse ja et seda tõesti kasutatakse igal pool, põhimõtteliselt iga 10. läbitöödeldud toiduaine, mida me poeletil nagu ostame, sisaldab palmiõli mingis koguses ja seda sisaldavad isegi kõik mingid nagu no, paljud šampoonid ja isegi amba vastas neid kasutatakse.
Ja, see mõttes võite minna mingise sumalise toote juurde, mis kodus on, vaadata selle ainete nimekirja, mis seal sees on, siis üpris tõenäoliselt on seal ka palmiõli, eriti kui on tegemist mingisuguste majustuste või mingi sellise asjaga.
Ja näiteks meie oma Kalev kasutab täpselt sama õli oma toodetas ja siin Kaleviga on mul olnud kirjavahetus, kus ma siis nagu mingi hetk ma avastasin, et pakendi peal on kirjutatud, et sisaldab need küpsised, et sisaldab palmiõli. Aga kuna ma neid küpsisid olen nagu kogu aeg oma lastel ostnud, siis noh, ma olen nagu lugenud seda ja seal oli kogu aeg taimeli. Ja mingi hetk tekis sinna see palmiõli. Ja siis ma võtsin nendega ühendust ja uurisin asja, et mis värk on ja ütlesid mulle, et alates 2010 kasutavad nad taimsete rasvade koostises olevate komponentide et kasutavad taimset rasva alates 2010 ja siis nad hakkasid alles hiljuti märkima, et see on siis nagu palmiõli. Ja appelleerisid muidugi sellele, et neil on see RSPO sertifikaat, et nad kasutavad siis seda nii-öelda õiglast palmiõli.
Kas seda palmiõli on võimalik üldse õiglaselt toota või mis see seis sellega on? Mina olen aru saanud, et tegelikult väga ei ole, et kõik see palmiõli tuleb sellistes kohtades, kus seda kus riigid ei kontrolli seda keskkonna.
Et see ümarlaud, jah, mis nagu koondeti siis selle sertifikaadi jaoks, see tehti selle kohta audit ja selle auditi tulemus oli siis see, et see ei päde nii-öelda, et see sertifikaat, see on põhimõtteliselt rohepesu.
Ja et siiski, et miks see palmiõli istandus, et miks need üldse nagu, noh, kuidas need siis nagu tegelikult nagu selle metsatule kahjutele nagu panustavad on just see, et noh, et tänapäeval kasutatakse siiski päris primitiivsed ja aegunud võtteid selle palmiõli poliitikas, et ja et üldjuhul on see alevõllundus, et siis mis õlmab nagu metsapõletamist ja sinna pärast külvamist ja et see vihmametsa maapind on seal väga turba rohke ning tänu kuivenduskraavidele ja eriti kuivale aastale on see eriti kuiv ka tänavu. Ja et sellepärast on see eriti aldis süttima ja et turvas üldjuhul, kui ta on hästi kuiv, siis ta ei põlegi otsese nagu nähtava leegiga, et ta võib hõõguda maa all.
Ja ta tossab.
Ja seal ongi, kui helikopteriga üle lennata sealt, siis sa otsest leeki võibolla ei näe, aga terve see piirkond on nagu sellest sudu täis ja see tossab ja see hõõgub seal maa all ja niimoodi tegelikult ta võib levida päris laiale nagu maa alale ja sellepärast on seda ka hästi keeruline nagu ära kustutada.
Et seal ongi vist see põhiprobleem, seal piirkonnas on välja toodud just see sudu või see, mis seal nagu õhus on, et see on inimestele ja loomadele nii mürgine, et selle tagajärjel nagu ka surrakse, aga see ei takista siis neid suuri palmiistandusi oma tegevust nagu üle vaatamast, aga ma mõtlen ka, et mis nagu siin siis alternatiiv oleks, et no, ma saan, Kalevi puhul oleks võibolla alternatiiviks see, kui nad lõpetaksid selle kasutamise ja võibolla kasutaksid mingit kohaliku toorainet, ma ei tea, mingit rapsi õli või mis iganes on. Et praegu on see põhjus number üks, miks seda palmiõli kasutatakse, on selle nii öelda odav hind.
See ka, et tal pidid ikkagi mingi tead nagu omadused olema, et kuidagi, ma ei tea, sidus või niimoodi umbes, aga et see poliitika tõesti on nagu absurdne, sest seal 500 000 elanikul on juba tuvastatud hingamissüsteemi vaeguseid alates sellest juulist. Ja et hinnanguliselt tekitavad sealselt tulekahjud rohkem õhuheitmeid üldse, kui USA ühes päevas suudab tekitada. Ja et see heitmestandardi indeks järgi on osades piirkondades olnud heitmemaht kuni 2500 ühikut. Ja et mainin lihtsalt ära, et 300 on, üle 300 on juba ohtlik.
Aga see ei ole mitte niipidi, et see põlengutes tuleb nii palju see CO2 emissiooni kui tervel USA tööstusel.
Jah, nii oligi.
Jah, et see on iseenesest päris nagu hirmutav ja kujutan ette, et noh, ma väga täpselt ei tea nagu Indoneesia sise asju, aga seal see kontroll on väga, väga kehv nende ettevõtete üle ja kuna see ei ole nagu ülirikas maa ka, et siis ongi seal odav neid asju toota ja siis noh, ma ei tea, et meie ilmselt peaksime lihtsalt boikoteerima kõiki tooteid, kuhu siis see manaks see palmiõli, sest muud võimalust nagu ei olegi nagu selle mõjutada, et me võiksime kõik minna kirjutada selle Kalevi turundusjuhile või tegevjuhile või kellelegi kirja, et vabandust, et me siin teame, et palmiõliga on suur probleem ja Indoneesia ohustab enam-vähem kogu planeedi ökosüsteemi, sellepärast, et teie kasutate palmiõli sealt, et lõpetage selle kasutamine, ma maksan 10 senti rohkem selle šokolaadi ees, mis te teete, aga nagu hoiaks nagu loodust natuke näki.
Et osutades minul ongi täiesti reaalne plaan Kalevit pommitama hakata, nagu selles mõttes infoga, et ma siin suhtlen nende kvaliteedijuhiga Evelin Kaldaga ja ma tegin talle ettepaneku, et siis võtta kasutusele mõni kohalik vähem saastavam tooraine, et vaatame, mis ta mulle vastab, et nüüd siin on muidu mitu kuud vahele jäänud sellest ilmisest kirjavahetsest, aga noh, vaatame, et ma olen täitsa nõus minema plakatitega kuhugi protesteerima, selles mõttes, et võibolla leiame siin veel massi juurde, et Eestis ka sellised asjad pole vist varem tehtud tegelikult.
Tegelikult ma mõtlen just, et keegi Evelin Ilves, et tema pidas ka sõda minu mõelest ka selle sama Kalevi vastu, et kuna nad kasutasid nagu üldiselt taime rasvasid palju, ma ei mäleta missugustest rasvudest, siis nagu tema puhul juttu oli, aga ta arvas ka, et neid ei peas kasutama ja et need, tema rääkis küll rohkem nagu terviseriskidest, et kuidas noh, tekitab neid niisuguseid, mis nad siis on nagu mitte nakkuslikud tervise häired, mis on siis nagu tänapäeva niisugused nagu heaolu ühiskonna tervise probleemid, et see sellepärast, et võib see nagu selle kampaania järguks selle uuest üles võtta ja natuke teise aspekti alt siis nii-öelda selle globaalse õigluse ja keskkonna vaatepunktist.
Tema vist rõhutas eriti seda, et need rasvad, mis seal on need
transrasval või...
Jaa, et need vedeldatud või kuidas need on seal tehtud, et emunguleeritud või praegu see täpselt sõna ei leia, aga jah.
Ja ühesõnaga see sama asi, mis jääb panni peale pärast selle, kui sa praegu, et see valge löga.
on.
Vist jah, mõelda, ma saan aru, et umbes nii see, noh, et see rasvade või see transrasvade teke on mingi kummutamise protsess ja siis nad, need rasvad hanguvad. Ja kui nad hanguvad, siis sa saad sellest teha mingi produkti, mis püsib koos ja siis on ettevõtted rõõmsad ja inimesed ostavad seda. Yeah. Aga noh, see tervise, noh, tervisel on see jälle halb.
Aga selles mõttes on hea, et meil on nüüd siin üks oma selline ettevõtte, keda me saame siis nagu hakata...
Tegelikult kõigi poole pöörduma ja noh, jah, ma ei tea, kes aga seda Kalevit omab praegu üldse, kas see on...
See mingi... ei olegi vist Eesti, see on mingi Taani või mingi sõike.
Jah, ta on mingi kontserni osa ilmselt, aga ilmselt peaksidki kõigile ettevõtetele seda kampaaniat nagu pähe määrima, mitte ainult Kalevile, muidu see oleks ka nagu natukene sõikene selektiivne, et Kalev peab pingutama, aga mingisugune väike ettevõte kuskil mujal, et tema osutab palmi ette, et palmi oli edasi.
Millestki peab alustama.
No seda küll, jah.
Et neid näleks, et nad et need kohalikud seal need firmad, kes seda palmiõli nagu müüvad, et nad räägivad ka kogu aeg, et ja et see on nagu meie majandusele ja see on nagu ülitulus ja see on hädavajalik ja et see on kohalikele ka hädavajalik, et nad saavad, et see on nende võimalus nagu vaesusest välja pürgida, aga tegelikult et see on nagu jällegi vastuoluline selle, sest mõtles, et see noh Need kohalikud, kes seal elavad, et nad on siiamaani hakkama saanud ja et nad sõltuvad sellest vihma metsast, aga kui nüüd sinna tulevad mingid buldooserid ja lükkavad selle vihma metsa maha ja panevad põlema lihtsalt, et siis neil lihtsalt ei jäägi muud valikut üle, kui lihtsalt liituda selle nagu kohaliku istandusega ja seal siis raha teha, aga tuleb välja, et, no, et neile makstakse siiski seal nagu suhteliselt vähe. Ja et on isegi mõnda siis kohtades nagu kaasatud nagu lapstööjõudu ja et
kellel on kaubandus.
Ja et ka loomkaubandust selles mõttes, et seal neid noh neil on nüüd võimalus nagu rajada igasuguseid noh teesid sinna nagu vihmametsa ja siis nad salakütid käivad seal tihti nagu mingid orangutange näiteks nagu otsimas ja müüvad neid kuskile nagu lemmikloomadeks või muu mingi meile lauts eesmärgil maha või teevad neist nahkasid või ja et aga et noh et ous pole praegu mitte ainult orangutangid et tegelikult on kogu see ökosüsteem väga arenenud ökosüsteem seal piirkonnas et tihti nagu just nagu räägitakse nendest orangutangidest, kes seal on nagu väljasuremise ohus 5-10 aasta jooksul või siis nendest valgetest tiigritest, kes võivad välja surra 3 aasta jooksul. Aga et, no, et see on lihtsalt sellepärast, et, no, et meil inimestel on nagu no, lihtsam nagu
tunnetada.
Ja et empaatiat nagu luua selle vastu, sest et nad on nagu ikkagi no, suured loomad seal ja et imetajad ja kõige rohkem nagu inimese sarnased, aga tegelikult Ja et seal on kõik loomad on seal väga suures nagu ohus.
Nojah, orangutangis võib väga lihtsalt sümboli teha, aga tegelikult on kogu see Indoneesia nende troopilised metsa või vihmametsa või mis seal täpselt on, et see ökosüsteem on nagu maa jaoks hädavajalik, et noh, nii-öelda sai säilitada seda.
Ja need põlengud toimuvad praegu seal isegi kaitsealadel. Mis on nagu eriti hull.
Ja et see ja just see on täpselt sellepärast et nagu noh see piirkond on muutunud nagu viimase aja jooksul kuivemaks just võib öelda et selle kliimamuutuste tõttu ja siis ja seal põletatakse neid hästi palju seda metsa ja need tulekahjud ongi nagu kontrolli alt väljunud kuna neil on nagu siuke no salapärane nagu omadus nagu maa all põleda niimoodi. Ja et ja nad leivad nagu suurtele maaladele ja seal ka siis nagu nendele no, kaitsealadele.
Jah, see tegelikult see turba põlemine maal, et see ei ole ka võõras probleem Eestile. Eestis on ka need rabatulekahjusid on, mida on olnud raske kustutada. Täpselt ei tea küll millal, aga noh, jah, see nii käib, et kui see maal hõõgub, siis sa lihtsalt ei tea seda tingimata ja siis arvad, et kustutad ära selle tulekahju, aga see jääb ikka hõõguma.
Ja, aga see... Räägime nüüd sellest kliimakonverentsist, mis on siin Pariisis varsti tulekul, et te plaanite ka ühineda sellega?
Ja plaanime küll, et see toimub 30. novembril kuni 11. detsembril ja et see on nagu põhimõtteliselt selle ürituse nimi ongi COP21, ehk siis see, mis tähendab, ehk siis Conference of Parties, see tähendab see parteide konverentsi, mis on toimunud aastast 1992 ja et
Nüüd siis 21. korda.
Ja 21. korda. Ja see põhimõttel on nagu rahu küsimusi üle vaadata. Ja et sellel aastal on erilise nagu pilgu all on seal just kliimamuutused. Ja et, no, et mida ette võtta kliimamuutustega ja et kuidas nendega kohaneda ja keda aidata ja et need on nagu suure nagu juumärgi all see aasta.
Ja mis on nagu selles mõttes märgiline, et siin, ma ei tea, millal see G20 kohtumine toimus siin nädal või paar tagasi või?
Mm-hmm.
Et ma saan aru, et seal oli, põhimõtteliselt seal pandi paika see, et paneme sama uhaga edasi, et ei ole vaja midagi muuta, et kõik on hästi ja kliimamuutus ei ole nagu oluline küsimus.
Mina ei tea, mulle tundub küll, et see hakkab nagu inimestele järjest rohkem kohale jõudma, et noh, kui mõelda sellele, et mis suun oli see debatt kliimamuutus üle Eesti meedias nii kuskil 5 aastat tagasi, et siis olid mingid akadeemiku, kes väitsid, et ei, kliimamuutust ei ole, see ei ole inimtekkeline tegelikult ja noh, praegu ma vaatan, siis see debatt on väga palju muutumas, et noh, tegelikult see noorema põlvkonna peale kasvamise ja kes suudab ennast informeerida ise ja ei pea usaldama mingisugust niisugust vananevat akadeemikud, kes üritab olla originaalne või kritiseerida mingisugust maailma teadlaste pealiini. Et noh, kui võtta kas või Wikipedia lahti ja lugeda kliimamuutusest, siis seal on väga selgelt nagu need asjad viidatud ja lahti seletatud, et kui palju teadlasi ikkagi on veendunud selles, et kliimamuutus on inimtekkiline ja see on reaalne probleem, millega tuleb tegeleda. Ja noh, mulle tundub, et see teadlikus on tulnud ka tegelikult niisuguste globaalsete asjade kaudu, et noh, nii-öelda need...
No, see on see, et info levib, et noored on saavad oma info teistest kanalitest, et see massimeedia meile seda võimalust ei anna ja see vanem põlvkond põhiliselt ju lähtubki sellest, mis on nagu nii-öelda need vanad, head, usaldusväärsed allikad ja see info lihtsalt ei liigu nendeni.
No ma arvan, et vanema põlvkonna jaoks on see ka natuke niimoodi, et kui sa vaatad, et räägitakse kliima soojenemise teemal ja siis on seal üks akadeemik, kes ütleb, et jah, see on inimtekkeline ja teine ütleb, et ei ole ja siis inimesed mõtlevad, et oi, et noh, ma siis ei saagi seisukohta võtta. Aga tänapäeval siis need noored, kes on harjunud internetis ise infot otsima ja lugema need teadusartiklite ülevaateid, et nemad saavad väga noh, lihtsalt selle info endale kätte ja valivad selle poole mitte lähtuvalt sellest, et mis kuskil meedias toimub, vaid nii-öelda nagu tõenduspõhiselt, et nad leiavad ise olulise info kätte ja see töötab. Aga mida ma selle globaalsete teemade all mõtlesin on see, et tegelikult see kliimamuutus seostub kogu maailma majandusega ju, et see on nagu kogu see noh, naftat ja muid fossiilsekütuseid kasutav see majandus tööstus ja see sektor, mis millega on järjest enam probleeme, eks ole, ja noh, mina nendeks selle rohelise liikumise all tegelen vabakaubanduse selle Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vabakaubandusleppe teemalise siukse nagu teavituskampaania või kriitikakampaaniaga. Ja selle vabakaubandusleppe osa on ka tegelikult, et seal on oma energiapeatükk ja oma jätkusuutliku arengu peatükk, mis peaks nagu hakkama mõjutama seda kliimamuutuse vastaseid meetmeid maailmas. Ja keskkonnaorganisatsioonid on väga kriitilised selle suhtes, et mis sinna lepingusse kirja hakkab saama. Et see Euroopa Liidu ja Ühendriikide vabakaubandusleppe siis, et see... Määratleb väga täpselt selle, kuidas rahvusvahelised suur ettevõtted saavad esitada riikidele oma nõudmisi, et nad garanteeriks neile mingisuguse turvalise ärikeskkonna ja selle, et nende äriplaani, mis on teinud pika aja peale, et neid ei takistataks. Aga samas need garantiid, mis on siis selles lepingus ütleme, kliimamuutuse vastaseks võitluses või üldse nii-öelda riikide keskkonna õiguse siis nagu tugevdamiseks ja nende garantiide tugevdamiseks, et need on sellised nagu soovituslikud, et ja noh, see on üks probleem siis nagu, kus see nagu kliima soojenemise vastane tegevus siis väga selgelt peegeldub, et, et see on mingi selline globaalne asi, mis peegeldub vastu igasugustest lepetest riikide vahel ja et Pariisi kliimakonverents toimub selles mõttes väga õigel ajal, et need teemad on üleval nagu väga paljudes valdkondades ja need vajavad väga kiiret lahendust tegelikult.
Mm-hmm. Sest kliimamuutused on üldsegi nagu oht kõigele, sest et noh, et minu arust on nagu irooniline see, et noh, et nädal aega tagasi toimus eks juba nagu Pariisis nagu see pommitamine ja tulistamine ja et see no et nüüd oli mingi nagu no jutt et no et tahetaks seda konverentsi üldse nagu ära jätta aga tegelikult just see peakski olema nagu veel nagu see nagu jõud mis nagu annab nagu seda powerit juurde sellele no tugevatele lepetele seal kliimakonverentsil sellepärast, et just siuksed nagu sündmused näiteks nagu no seal nagu Lähis-Idas need nagu kodusõjad ja mis on tegelikult põhistatud näiteks nagu põudade poolt ja et siuksed sündmused on nagu hakkavad ka nagu tulevikus juhtuma nagu näiteks kliimapõgenikud, sest et lihtsalt, et rannikualadel nad, nende kodud nagu ujutatakse üle ja sisemaadel saavad olema nagu tugevad põuad ja sellised nagu äärmuslikud nagu ilmastikusündmused.
No jah, aga see tegelikult juba on toimumas.
Ja see praegu ongi toimumas, aga kui me lihtsalt midagi ette võtta, kui sõlmita nagu tugevat lepet seal, no konverentsil, siis need muutuvad lihtsalt hullemaks ja see on nagu oht üldse nagu üle maailm selle julgeolekule.
No jah, ma mõtlen selle ja üks asja on see, et mis oleks see tugev kokkulepe, mis seal täpselt peaks sees olema ja kes peaks mida lubama ja kuidas neid lubadusi pärast siis nagu jõustada, on üks küsimus, aga teine asja, mis ma mõtlen selle lähisida teema puhul just, et noh, mis on tegelikult põhjus ka sellele, et mis seal Pariisis toimus, eks ole, need terroriaktid, eks ole, et see on see lähisida küsimus, mille minu mõelest läbivaks jooneks on siiski nafta ja riikide huvi selle nafta vastu, mis seal on ja siis nii-öelda võimuvõitlus selle pärast, et tagada seal mingisugune natukegi stabiilne valitsus, et riigid saaksid seal selle oma nafta kätte ja selle egiidi all on siis tegelikult noh, kogu see riigikord seal sassi löödud, lahendused on jäänud poolikuks, eks ole, Ameerika Ühendriigid küll soovivad, eks ole, justkui nagu demokraatiat eksportida sinna ja siuksed nagu lääne väärtusi, aga noh, reaalselt see ei õnnestu eri põhjustel ja tegelikult selles mõttes need Pariisi terrorirünnakud võiksid tuua tähelepanu just sellele nendele kliimaküsimustele, mis on otseselt selle sama naftaga seotud seal Lähis-Idas, aga mulle tundub küll, et kogu selle terrorihirmu nagu kattevarjus need kliimaküsimused ei jõua inimestele ikkagi kohale, et ma arvan, et siin peaks tegelikult Eesti meedia pöörema rohkem tähelepanu sellele kliimaküsimusele just seoses sellega ja tegelikult ma saan aru, et aktivistid Eestis ka hoiavad silma peal sellel kliimakonverentsil, eks ole, kliimabuss on üks algatus, mis siin on, aga toimub ka minu teada kliimamars 29. novembril Tallinna ülikooli juurest alustab 12.30 ja siis jõuab kell 1 vist vabadusväljakule, kus siis tahetakse just tõmmata avalikuse tähelepanu nendele kliimaküsimustele ja Pariisi kliimakonverentsile ja sellele, et me vajame neid lahendusi ja vajame neid kohe.
No, ma ei tahaks küll olla mingi vandenõuteoreetikaga, millegi pärast mina näen siin nende terroriaktide ja selle kliimakonverentsi toimumise vahel ka mingid seoseid, et minu arust ei ole see kliima soojenemise vastane liikumine või see teadlikkus mitte kunagi maailmas olnud nii suur, nagu ta praegu on ja mul on selline tunne, et noh, et seda kardetaksegi, et see rahvas saab nii-öelda võimulena, et hakataksegi minema üle taastuvenergiale ja see ei sobi mingitele riikidele.
No ma arvan, et see on meile suurepärane võimalus, et nagu neid oma nõudmisi, mis meil on juba dekaadide vältel olnud, et neid uuesti ja jõulisemalt esitada, aga jah, see nõuab ka seda, et me need sõnastaksime niimoodi, et need on üldsusel aru saadavad, et see jõuab kohale ka nii-öelda keskmisele inimesele, mitte ainult nii-öelda roheaktivistile, kes niikuinii juba pooldab seda. Et tegelikult see kliimaküsimuste ja selle globaalse majandus omavaheline niisugune seos, et kuidas kliimaküsimuste lahendamine aitab lahendada ka globaalse majanduse niisuguseid sisemisi probleeme, et see vajaks nagu korduvat ja korduvat üleseletamist.
Aga see võibolla see põhiargument peakski olema või see põhilubadus või mida peab tegema ja mingis konkreetses määratletud ajas ongi see taastuv energeetikale üleminek, et me ei kasutaks enam fossiilkütuseid.
Jah, et
et seda tuleks teha vähemalt aastaks 2050, sest et no et muidu meil lihtsalt ei õnnestu nagu väga drastilistest kliimamuutustest nagu hoiduda.
Et 2050 tundub mulle nagu
ja,
et väga kaugel.
Ja aga samas meil on tegelikult kibe kiire juba käes, et siht on sellel nagu COP 21 see et nagu et sõlmida tugev lepe, et ülemaailmne see kliimatemperatuur ei tõuseks üle 2 kraadi võrreldes see preindustrialiseerise ajaga. Et kui, juhul kui me midagi praegu näiteks ei teeks, kui sellest nagu konverentsi toimuks ja me jätkaks oma no, tavapäevase nagu äriga ja no, businessiga edasi ja elustiilidega tõuseks see nagu keskmine temperatuur kuskil 6 kraadi, mis tooks siis kaasa ka nagu väga suured sellised katastroofid üle maailma ja nagu ja et ja sellel hetkel nagu soojenemine võib saavutada täielikku iseseisvuse, et me ei saa enam seda ümber pöörata sellepärast, et no see nagu me näeme Arktikas ja Gröönimaal, eks ju, need jääliustikud nagu sulavad ja et see on, need põhimõtteliselt toimivad nagu suure peeglina ja et kui seda selle asemel saab olema nagu mingi siukene tume sinine meri ookean, siis see omakorda hakkab nagu rohkem imama seda soojust maale ja et ja nendes samades liustikes on peidus hästi palju metaani ja et kui see atmosfääri paiskub, et siis metaan on tegelikult 25 korda tugevam kasvuhoone gaas kui süsihappegaas, et see annab ka oma tugeva panuse. Ja et näiteks üksid alad nagu Amazonase vihmamets, kui võivad muutuda üldsegi savanniks, et need puud kujuvad ära, no et sealne ökosüsteem sureb välja ja et Amazonase vihmamets on tegelikult nagu toodab 20% maakera hapnikust ja et kui üksid nagu pangad nii-öelda nagu kaavad, siis see annab ka väga suure panuse edasiseks nagu soojenemiseks.
Aga äkki peaks nagu seletama seda ikkagi päris lihtsalt, et miks see meile oluline on, et mis, milles see katastroof siis seisneb, mis see nagu toob kaasa meie noh, selles meie ümbritsevas tegelikkuses, et noh, mingis mõttes Eesti on siin kuskil põhjapool, et meid see nagu väga ei mõjutada, äkki me ei peaks sellest üldse hoolima, et noh, nii võib nagu küüniliselt küsida ja ma arvan, et muidugi peaks, aga kuidas seda selgitada niimoodi, et see on vahetult aru saada kõigil inimestel, kes Eestis elavad?
No Eesti on selles mõttes vedanud, et noh, et me tegelikult asume väga soodsas piirkonnas, et kliimamuutuste nagu tugevnemisele noh, me ilma, et meie kliima muutub võrreldavalt nagu Taani kliimaks, et meil saab olema nagu rohkem sellist pilvist aega ja lund saab olema vähem ja et hästi niiske saab olema ja üleujutusi saab olema rohkem, et seda juba aastaks 2050 tõenäoliselt.
Aga äkki on olulisem hoopis see, et me ei ole tegelikult maailmast isoleeritud, et kui me praegu mõtleme, praegu meedias arutleme selle üle, et on Euroopas on niisugune migratsioonikriis, põgenikud tulevad, et noh, et kui need kliimamuutus tõesti aset leiab ja me jõuame nende temperatuurideni, mis teevad elamiskõlbmatuks mingi piirkonnad Afrikas, Aasias, võibolla isegi Euroopas, eks ole, ja inimesed hakkavad otsima endale seda kohta, kus nagu siis paremini elada, siis nad tulevad põhjapoole ja ilmselt tulevad nad siis ka siia Eestisse, et noh, need, kes siin mõtlevad, et Eesti on kuidagi eraldi ja me ei pea muretsema selle pärast, siis tegelikult see kliima soojenemise mõju on globaalne, maailmas muutub väga palju, et mingid piirkonnad, kus praegu on aktiivne elutegevus, aktiivne majandustegevus, need muutuvad inimestele ebamugavaks elada, seal piirkonnast hakkavad kolima ümber nii ettevõtted kui lihtsalt inimesed ja see toob meile kaasa tegelikult väga ettearvamatud asju.
Ja et elanikkonna ümberpaigutus on kindlasti üks sellene asi, mis kaasneb kliimamuutustega just sel põhjusel, et näiteks Aasias on seal miljonid inimesed sõltuvad nendest igijääliustikustest, mis seal on ja nad saavad sealt magevett ja et magevevarud vähenevad igal pool. tänu sellele ja et just seal ekvaatori piirkonnas, seal muutuvad piirkonnad nagu elamiskõlbmatuks ja tulevadki inimesed, tulevadki siia Eestisse ja Siberisse ja igale poole, et ja et me tegelikult ei saa sinna midagi parata, et nad, no et nad kui see...
Aga siin me saame siia palju toredad inimesi, sest see on ju tore, ei ole. No ja, nagu Eestis on palju puhast vett, Eestis on palju metsa, palju soid, et
me
peame olema maailmaga solidaarsed, et kui teil on Aafrikas halb, eks ole, ja seal on kuiv või puhast vett ei ole, siis Eestis on küllalt, me maume siia metsadesse ja soodesse kõik koos ära. Et isenesest, noh, on tore ainuke asja, et need kannatused, mis inimestele nagu kaasa tulevad kogu selle kliimasoojenemise käigus, kõik need muutused, et need ilmselt nagu tekitavad tõsiseid sotsiaalse probleeme ja ilmselt ka riikide vahelise sõdu, sellepärast, et kui üks riik muutub elamiskõlbmatuks ja peab sisuliselt lakkama eksisteerimast ja noh, majanduslikult kaob mõte seda riiki üleval pidada, siis ma ei kujuta ette, mis hakkab saama, sest et riigid on omakorda seotud ettevõtetega, millel on oma ärihuvid ja see mängib kõik need jõujooned maailmas ümber ja ma ei tea, kuhu vahel Eestis täpselt jääb, eks
või? No tegelikult see, millest sa räägid, see on toimumas ju tegelikult,
ja,
on see
toimumas. Protsess meil on näide juba olemas, et see pole mingisugune uitlised, et äkki juhtub, vaid et praegu toimuvad need samad asjad. Ja noh, kliimat võib-olla ei peeta nagu selle praeguse rände põhjuseks, aga juba kliimarenne toimub samamoodi.
No ja et selles mõttes, et Kui see, et inimesed liiguvad, ei ole piisav tõend, siis võib vaadata märke ka loodusest, et on ju meile siia tulnud ka selliseid liike, kes pole siin varem elanud, et isegi Läänemeres on kuskilt mingisugune unimudil tuli siia, selle tüübi nimi oli. Ja
delfiine näeb järjest sagedamine.
Ja šaakalid on meil siin, on ju, et nemad ei küsi seal piiri peal, et kas me võime tulla. Nad lihtsalt tulevad, on ju, et kui siin nagu kannatab elada.
Ja mind täiesti huvitab, et noh, kui kohale see kliimaküsimus eestlastel tegelikult jõudnud on, et see kliimamars 29. novembril, et ma tahaks väga näha, et mis seal arutus olla on, et seal on lubatud, et Vabaduse väljakul peab siis kõne, on põhikõneleja siis Andres Tarand, kes on siis selle kliimateemadel ennegi rääkinud ja on endine peaminister ja noh, selles mõttes, et ja siin seal on eeldatavasti veel kõnelejaid, ma eeldan, et see info tuleb siis ka meediasse nüüd sellel tuleval nädalal, et mis seal täpselt toimuma hakkab, et ma arvan, et kõik, kes selle kliimaküsimuste pärast muretsevad, et tulge kohale, kas sinna Tallinna ülikooli juurde, kus see mars algab 12.30 või siis kell 1 Vabaduse väljakule, et tuleme kokku, räägime sellest, mis selle kliimaga toimub täpselt siis ikkagi ja mis moodi see meid mõjutab.
Ma üle eile jalutasin linna peale, kuulsin, kuidas inimesed rääksid oma vahel, et issand, kui ilus sügis, meil on nii soe, et esimene aasta on see kord, kus ma kuulen, et inimesed, Eesti inimesed on Eesti ilmaga nagu rahul, ütlevad, võikski, minu arust võiks kogu aeg siuke ilm olla.
No ja inimestel meeldivad erinevad asjad, et samas kui on selline soe ja sombune talv, siis on jalad kohe, aga märjad üldse ei ole meeldiv tegelikult, tahaks ikka seda Eesti kliimat säilitada.
Ja suved muutuvad ka palju niiskemaks ja nagu see juuligi oli väga vähe, nagu päikselist aega oli vihma sadas kogu aeg ja et süksid nagu, noh, süksid nagu rõvedad nagu süksid soojad ja pilvised nagu ilmad saad meil olema siin, et minu arust see ei ole väga äge.
Aga tuleks tagasi veel selle kliimakonverentsi juurde, et ma saan aru, et ka Eesti riik osaleb seal konverentsil oma ametnikega ja kas siis oegi peaministeri pidanud osalema sellel kohtumisel ja siis arutama seda, mida me siis selle kliimasoojenemise vastu teha saame. Et kas on teada, mis on siis Eesti valitsuse lubadused, et mida Eesti teeb selle kliimasoojenemise vastu? Ja kas on, noh, ma olen seni kuulnud väga palju sellist üldist juttu, et kliimasoojenemine on oluline asi ja selle vastu tuleb nagu võtta samme tarvitusele, aga kui hakata vaatama nagu reaalseid nagu seadusloomed, mis Eestis siis looks selle tingimused taastuv energia kasutamiseks ja rohelise energia kasutamiseks, siis tegelikult need tingimused ei ole suugi head. Et
pigem vastupidi, et Eesti valitsus on tegelenud hoopis vastupidiste muudatustega, et on lubatud nüüd kaevandada kivi rohkem kui varem ja Ja mind täitsa ka huvitav, et mida siis meil seal see Taavi Rõivas, noh, võibolla ta saab seal targemaks, ma loodan seda.
No mina arvan, et me peaksime tegelikult väga konkreetsed nõudmised esitama endale valitsusametnikele, kes sinna lähevad, et mida meie nõuame selleks, et see kliimakokkulepe oleks sisukas, et me võime öelda, et tahame saada rangelt kokkulepet, aga kui me oma valitsustelt ei tea, nagu mida me täpselt nõuame, siis see ikkagi jääb üldsõnaliseks, et see nõuab väga konkreetselt tegutsemist, Noh, ma ootangi, et mis siis need nõudmised on Eesti valitsusele keskkonnaorganisatsioonidelt, ma eeldan, et need erastatakse valitsusele nüüd järgneva nädala jooksul. Eks siis näisime, et mida siis ministeriumid ja ametnikud lubavad siis ka reaalselt ellu viia.
No minu arust oleks näiteks süsiniku maks kehtestada nagu ja seda nagu karmilt firmadele, et kes siis nagu ja tehastele, kes siis nagu oma produktide loomise käigus no süsihappegaasi nagu tekitavad, et iga tonni kohta mingid eurot küsida ja et siis selle raha eest näiteks ehitada tuuleparke ja süksid piirkondi, et päikesepaneelid on ka hea idee, aga no me oleme siin suurte laiuskraadide juures, et see no tuulepargid on siiski, ma arvan, et nagu mõtekamad ja kui neid ehitada kuskile merre ja et on lubatud nagu suurendada seda bioenergiat ja et no et see hakke põidu nagu põletamist et no et okei okay, et see tekitab ka süsihappegaasi aga see on siiski parem kui me nagu mingit fossiilset asja hakkame põletama sest et see nagu süsihappegaas mis selles hakke põidus nagu peitub on imetud nagu atmosfäärist välja kuskil no paarikümne aasta jooksul 100 aasta jooksul ja et me nagu no me lihtsalt selle sama süsihappegaasi laseme sinna tagasi atmosfääri aga kui me nüüd fossiilsid asju hakkame põletama et siis me tegelikult nagu lisame nagu otseselt see atmosfääri nagu seda süsihappegaasi juurde
ja pluss et kõik need peened väiksed osakesed mis seal õhus lendlevad
mm-hmm. ja et see põlev kivi pidi olema üldsegi nagu ta ei põle nii puhtalt kui näiteks kivisüsi et sellepärast oleme nagu Eesti on ka heitmete poolest päris tugev ja et iga elanikkonna kohta on palju autosid ka, kuna meil tuuakse vaata nagu no välismaalt Saksamaalt toovad nagu ärimehed tuuvad autosid sisse ja niimoodi et ja
no mina omalt poolt Eesti rohelise liikumise vabakaubandusleppe teavituskampaania korraldajana tahaksin nõuda Eesti valitsuselt et kliimamuutus ei võetaks tõsiselt ka vabakaubandusleppe läbirääkimiste käigus et ma kutsuksin üles Eesti valitsust esitama oma nõudmised Euroopa komisjonile kes on lubanud et selle Atlandi ülese kaubanduse investeerimispartnerluse raames on kavas sätestada nii-öelda keskkonna ja säästva arengu nõuded, mis ületavad ranguselt kõiki seniseid USA ja Euroopa Liidu norme. Seda on öelnud Cecilia Malmström, kes on nende läbirääkimiste nii-öelda juht Euroopa komissioni juures ja samas kuigi on lubatud, et see Euroopa Liidu ja USA kaubanduslepe siis tegeleb nende keskkonna ja säästva arengu küsimuste ja rohelise energia küsimustega, siis tegelikult lekkinud kuu alguses säästva arengu peatüki mustand, ehk siis see tekst, mille Euroopa komisjon esitas USA poolele, et mida USA pool siis võiks hakata nüüd arutama ja mõtlema, kas ta on sellega nõus, et seal puuduvad tegelikult garantiid selles suhtes, et riigid hakkavad eelistama rohelisemat ja paremat energiat ja et leitakse vahendid, et kuidas loobuda sellest meeleheitlikus püüdest ikka kuidagi kasutada fossiilseid kütuseid. Et ma arvan, et kui Taavi Rõivas tahab olla tõsiselt võetav seal kliimakonverentsil, siis ta peaks kindlasti ka koos valitsusega võtma seisukoha selles suhtes, et mida see Euroopa Liidu USA vabakaubanduslepe kliimasuhtes siis sätestab. Mm-hmm. Et kui mõelda, siis USA on üks vähesed riike tegelikult üks suuremaid riike, mis ei ole liitunud selle Kyoto protokolliga kasvuhoone kaaside vähendamiseks. Et kuidas see kõik nagu kokku klapib? Et mulle tundub, et siin on väga palju niisugust soovmõtlemist ja noh, sellist deklaratiivsust, et me siin lubame, et keskkonnastandardid muutuvad tugevamaks, aga kui vaadata nende lõpete ja need arutelude ja need poliitiliste kohtumiste reaalselt sisu ja mis nende tulemus on, siis tagali on tulemus vastupidine. Mm-hmm. Et praegu on nüüd siis suurepärane võimalus nõuda noh, reaalselt tegusid ja tõestus sellele, et oma sõnade kõrgusel ka siis seistakse.
No jah, Et selle põlevkivi juurde korraks tagasi tulles, et see kaevemahtude suurendamis eelnõu, see ju võeti alles hiljuti vastu, kas oli siin suve hakkul vist, kui ma ei eksi. Et see Viru Keemia grupp, kes on seal siis üks osaline, nad ju rahastavad meie valitsuserakondi. Et noh, sellest nagu avalikult ei räägita, et aga siin ongi nagu päris suur vastuolu Eesti riigi nii-öelda selles jutus ja siis selles päris elus, et peaksime kuidagi tõesti keskkonnaorganisatsioonide üleselt selle, nad selle eest nagu vastutama panema, et see ka päriselt nii läheks.
No eks Eesti riik on siin natuke nagu see Indoneesia, eks ole, meil on see võim, valitsus, mis peab tagama inimestele mingisuguse heaolu, kuskilt tuleb see raha, mida selles kasutatakse, keegi siin toodab Eestis midagi ja noh, raske on nii-öelda algatada suuremaid muutusi või muutusi, mis mõjutavad seda ringlust.
Ja just, et selles mõttes on ka väga raske seda muutust algatada, kuna need inimesed, kes elavad seal Ida-Virumaa selles piirkonnas, et nad on nagu nii-öelda otseselt sõltuvuses sellest tööstusest, et nad ei näe nagu mingit alternatiive, et kui et me peaksime tõesti selles oma nii-öelda nõudmises välja tooma ka need alternatiivid, et kuidas need inimesed saaksid nii-öelda leivalauale, sest et praegu on, kui sa lähed sinna inimestele Ida-Virumaal rääkima sellest, et paneme põlevkivi tööstuse kinni, siis nad viskavad suselt välja ainu.
No aga seda inimestele seletada, et ja. Kuidas see lahendus leitakse, et see on tegelikult valitsuse ülesanne, kelle oleme valinud neid asju nii-öelda välja töötama. Et meie aktivistid ei pea seda lahendust pakkuma, me peame ütlema, mis on see nii-öelda see asi, mille poole liikuda, kuidas seda konkreetselt lahendada, see on tõesti valitsuse mure. Ja kui nad ei suuda seda lahendada, siis minu mõelest on neile paras, kui need inimesed siis nagu nende vastu pöörduvad seal.
Aga isegi selline argument nagu, et Ida-Virumaal sündinud laste oodatav eluiga on 5 aastat lühem kui mujal Eestis sündinud laste. Et see on nagu, et isegi see pole piisav põhjus praegu.
No jah, aga see valitsuste niisugune perspektiiv on alati lühiajaline, et nad ei mõtle väga pikas plaanis. Tänapäeval eriti ei ole sellised nii-öelda vanakooli poliitikud, kes tahavad nagu...
Maailma paremaks muuta.
No jah, või noh, nad võibolla ütlevad, et nad tahavad, aga reaalselt nad elavad valimistsüklini.
Ja
nad ei mõtle sellele, et tegelikult see keskkonna oht või keskkonna kahjud, et need tuleb pärast kinni maksta sellega, et inimesed saavad tervisekahjustusi ja elavad lühemalt ja ei ole võimelised aktiivselt tööturul kaasa lööma teatud vanusest. Ja Eestis tegelikult on väga tõsine probleem see, et see tööjõuline terve elanik on, keda oleks just vaja Eesti majanduse üleval hoimiseks, et seda ei ole, sest Eestis ei ole noh, neid
inimesi
noh, ei ole neid standardeid, mida sunnitaks siis nagu riigis järgima, on see purutab see tööõigust või keskkonda või üldse nii-öelda tarbija õigus, et sageli neid ignoreeritakse sellepärast, et meil on mingisugune ettevõtte, kelle on majandushuvi, mis on lühiajaline huvi, aga et see, et me saame korraks mingisuguse midagi kasulikku justkui nagu majandusse, et me peame pärast selle kinni maksma, ütleme haige kassa kaudu riik peab kinni maksma, et sellele enamasti väga ei mõelda, aga see on nagu süstemaatiline probleem, väga suur probleem kindlasti Eestis, mis on niisugune noh, majanduslikult ütleme neoliberalistlikul positsioonil, et turg reguleerib kõik ja see ongi hea, eks ole, et Euroopas seda üritakse noh, nii-öelda neid probleeme ikkagi paremini lahendada, et Eestis nagu pole saeg veel kätte tulla.
Õnneks, et see mulle nagu annab lootus see, et Eesti on nii väike, et siin see mastaap on nagu selline noh, tehtav, et ma usun, et muutus, kui tuleb, et ta tuleb nagu kiiresti, et kui see nagu ütleme, jõuab kohale sinna mingisse ladvikusse, et nagu see asi on vaja ära teha, et siis ma usun, et see nagu see tehakse suht kiiresti ära.
Aga ma arvan, et siin ongi see meie roll, et kuna Eesti on nii väike, me võime tegelikult minna iga parlamendi poliitiku juurde ja öelda, mis me arvame sellest asjast ja minna otse rääkida, siis Eestis me saaksime selle muudatuse tõesti ära teha, et nii-öelda selle Eesti võiks olla see suunanäitaja tegelikult maailmas. Sest Eesti on väike, me saame siin kiiresti seda suunda muuta, mis on ette kujutamatu mingisuguses väga suures riigis.
Ja et samamoodi nagu need see Elma autode nagu see laadimisjaamade süsteem ja ka ID-kaart tulid ülikiirelt meile nagu siia esimesena, et me no üks idee, mis, mida võiks veel proovida oleks näiteks ehitada üle Eestit kattev vesinikjaamade võrgustik, ehk siis mis müüksid no vesinikkütust ja nendele uudsematele fuel cell nagu autodele, et see, pidi, see on ka nagu roheline nagu kütus nii-öelda, et seal nagu jääkprodukt on ainult vesi ja et me oleme Eesti on väike riik ja me saaksime sellest nagu katsetust teha ja kui see reaalselt toimib ja et siis see oleks ju päris tore, et jah.
Ja ma arvan ka, et see on Eesti riigi suur võimalus tegelikult näidata suunda selle nii-öelda siis kliimamuutuste vastases võitluses ja siis üks rohelise majanduse edendamisel, et kuna meil on need metsad ja sood ja siis see haagib väga hästi Eesti üldise selle maine võimendusega ka, et meil on siin üks ole digitehnoloogia ja internet, mis on, mida me siin arendame ja samas on need metsad ja kui need kombineerida, siis see muudaks Eesti suunanäitajaks väga mitmes valdkonnas, et juba see maine mis Eestile tuleks sellest rahvusvaheliselt ja see huvi Eesti vastu, see juba teeniks tasa selle lühiajalise probleemi majandusega, kui me siin hakkame mingisuguseid asju selle jaoks muutma, et seda rohelisemat vabariiki üles ehitada.
Aga Mihkel, räägi sellest kliimabussist ka nüüd.
Jah, et no see kliimabuss on nagu üks siis projekt, mis on kodaniku algatusel üles ehitatud ja selle eesmärk on esimest korda minna Pariisi nagu kliimapoliitika läbirääkimistele ja osaleda sealsetes sündmustes ja tuua Eesti maalasteni sündmused Pariisi tänavatelt otse koju. Et just need kõige maailma olulisemad sündmust ökosüsteemi tuleviku seisukohalt kajastavad eed ja meede kanalid väga vähe kui siis üldse ja et ja seal nagu arutatakse määrava nagu tähtsusega küsimusi Eesti näiteks põlevkivi tööstuse suhtes ja maavarade kaevandamise valdkonnas ja ka taastuvenergiaga seotuvaid küsimusi, et kui meil no seda kliimabussi aktsiooni poleks, jääksime me sõltuma välisajakirjanikest, keda ei huvita nagu eriti need Eesti asjad. Et meie nagu mõte on siis sõita siit Eestist Pariisi ja tee peal viies erinevas riigis teha peatusi ja et alustame Lätiga, et Lätis käia läbi hüdroelektrijaamas ja vaadata üle need Eesti taastuvenergia ja Balti riikide taastuvenergia tuleviku programmid ja Leedus käia tuumajaamas ja vaadata tuumajaamade kahjulikust ja et tihti on nagu osad on nagu rääkinud, et see tuumajaam võib olla nagu hea alternatiiv nagu fossiilkütustele, kuna seal tekib vähem süsihappegaasi, aga tegelikult no me üritame seda müüti nagu lahti murda, selles mõttes, et seal on ikkagi päris palju nagu muid asju, mis tegelikult ei ole nii head keskkonnale ja et see tuumajaam, et seda kinni panna üldsegi, see läheb maksma riigile 3 miljardit eurot. Sellest räägime ka edasi seal. Ja et Poolas käime Koniini kaevanduste juures ja vaatame, millised on kaevandamise tulevikud stsenaariumid. Ja Saksamaal vaatame, kuidas kaevanduste mõju vähendada. Ja Belgias käime ka ära, teeme sealt reportaasi, et kuidas Belgia praegu juba planeerib ette ja et teeb projekte ja kulutusi selleks, et hoida tõusu merepinna tõttu tekkevaid katastroofilisi üleujutusi ära. Ja et kliimabussi meeskonna taga on üldsegi Eestimaa looduse fond, Eesti maavarade ühing ja paljud teisedki ühingud. Ja et selleks üldse, et Eesti saaks teadlikumaks kliimamuutuste valdkonnast, mis on väga aktuaalne teema tänapäeval, palume me teilt kodanikelt abi hooandja lehel kus siis meil on vaja kokku saada algkapital, kuna see on ikkagi kodaniku aktivism ja saate meile ka muud moodi abi anda, näiteks nagu kui te teate mingid odavaid öökohti või ööbimiskohti või siis saate kuidagi muud abi pakkuda, et siis võtke kindlasti ühendust.
Aitäh!
Ma mõtlen seda, et mul on üleskutse võibolla meediale, et kui ma vaatasin näiteks selle Indoneesia põlengute kajastusi, siis jah, paar Eesti lehte kajastasid seda, aga nad avaldasid selle põlengute kohta ainult pildigalerii. Et noh, tegelikult noh, probleem on ju reaalne selle kliimamuutusega ja niisuguste keskkonnakatastroofidega ja alati on seal taga mingid põhjused. Ja tõesti ainult pildigalerii avaldamine, mis siis tekitab inimestes hängi ja šokki võibolla, aga inimesed ei oska sellega midagi teha, et see on tegelikult täiesti vastutustunde, et iga asjalik meedia väljaanne peaks nagu tegema selle elementaarse töö ära, et vaatama, et miks need asjad seal niimoodi toimuvad, mida selle vastu teha saab ja ka nagu seda kajastada. Ja see minu mõelest Eesti meedias on see osa küll see, mis vajab tunduvalt parandamist. Ma loodan, et selle kliimakonverentsis eel sündmustega nii selle kliimamarsiga kui ka selle kliimabussiga, et lõpuks ometi hakatakse rääkima asjalikult ka sellest kliimasoojenemisest ja ei minda tagasi selle diskussiooni juurde, et äkki kliimasoojenemine ei olegi inimtekkeline.
Nõus. Aga aitäh, Märt ja Mihkel. Edu teile siis, või tähendab meile.
Edu meile, jah.
Ja edu meile meie võitluses. Roheline vabariik.